حتو خلل النت السيداما بزملكت منقسن زملكتهم وقنات النت تقام بسلاماون حقاون عقباب نمفتح بحا بارك سرحو قبائي سبقاو مسلات إتيوبيا سمقو حاتيتوم أبهار دارون عدسابان زتفت أمز زسق قطلة سبسلطان منقس السعيبو بوليس نتتر ترتز حزولو زلو عقبابون عبتلو تزترع تسازت المتيلولو ملسكا شوان مهان زل أخو قبر قبر مدن حزولو
ایسا مگو لما عنتی ابا دیسا ابا ابزهاب و گازیت او مگلسی اتحاگر ابزحالف استات حاد عمت مسرح لوطی زترخ بو سیتاتن زگات اموز اگماتن بفلاید ما اسکی انو لو زبولو مگهاز سب اوی مسلات زرزیرو لو ابا تحزا سب اوی مسلات تجمیرو زنبرا تسفا زهب سگمتی کب اوان نب اوان کشرشر دحر مصناح تکونتات لومی ابزت تحساس برکی باسحو لو کبل سگاتو گلیزو مسناي سيداما حتو كل النت أساسيرو نخلوهم وغنات سوعي تقريبو دايركتر إيسا مغو آتو بينيام عباته أب حواسا كتمان كبابي أنزنا بروزيقاتات أب سيقات لحنات زودة غب مخانو نايسات تاسيقاتوون لعلنا بزبالة بركي مبسحو ملكتات ترأيمو اللويلام بما قدسال
منغست يهاجر شماغليوش እንዲሁም ጥያቄውን የሚያስተባብሩ አካላትና
ምሁራን መንግስቲ ሽማግሌታት አዲ ከመውነ ተህቶ ዘተሐባብሩ ዘለው አክራትን ምሁራትን በቁልጡፍ ሐበራዊ ፍትህ በመንዳይ ነቲ ስጋት ደህነት ከፈትሑ ወይ ከምዝበለ ስጋት ከይልዓል ከመውን እተህቶ በሰላማውን ህጋውን አገባብ ክፍታህ ሐቢሮም ክሰርሑ ኢሰመጉ አጥቢቁ ይሐትት
በኻሊ ወገን ቅድም ሰሙናት አብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ዝተፈጸሙ ቅትለታት ሲዒቡ መንግስቲ ወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠነ ሰፊሕ ይሉሎ ይሰማጉ ብፍላይ ድማ ይውሰድ ዘሎ ማእሰርቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ናይ ዓፈናን ጸቕጥን ስርዓት ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ኣለው
የእስራት ዘመቻው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላትን እንዲሁም
ናይቲ ማእሰርቲ ወፍሪ ኣባላት መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርትታት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅንኩር ሕቶ ዘልዕሉ ውልቀ ሰባ ዝረከብዎ ምዃኑ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ንድሕሪት ከይመልሶ የስግእ
ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣብን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማን ናይ ኣዲስ ኣበባ በዓል ሕድሪ ቤት ምክሪ ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ ኣባላትን ደገፍትን ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝተፈፀሙ ማእሰርቲ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም ይሰማጉ ኣብ መግለፂኡ ንኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምዕፃው ናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዝጥሕስ እዩ ክብል ተቃዊሙ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ግልፅን ክሕሎ ምስድለ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝመጣጠንን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
በአዲስ አበባና በባህር ዳር ከተሞች የተፈጸመውን አስተቃቂ ግድያ ተከትሎ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ
አብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ተፈጸመ ዘስካከ ቀጥለት ሲዒቡ ዝተወሰደ ስጉምቲ ንኹሉ ዓይነት አገልግሎት ኢንተርኔትን ኣብታ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምንባሩ ውድብና እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይነበረን ኢሉ ይኣምን
ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ይረአ ዘሎ ምክራር እውን ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ዝገለጸ ይሰመጉ እተን ውድባት ኣፈላላያተን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሓ ፀዊዕ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገፀ ነይሩ እንተ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክኸውን ምኽኣል ነይሩ እውን ኢሎም
ኣሁን ሃገራችን ኢትዮጵያ ከመቼም ጊዜ በላይ በከፍተኛ የሰላም እጦት ስጋት ውስጥ እንገኛለን።
ሎሚ ሀገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ስጋት ስእነት ሰላም ከምትርከብ ይፍለጥ። ካብዚ ስጋት ንምውፃእ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘሳተፈ መፍትሒ ከናዲ ይሰመጉ ይሓትት።
ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ብዝተሰዓረ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ተመንጢሉ ዝነበረ ሽሙ ማለት እውን ይሰመጉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መሊሱ ምርካቡ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ።